Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 2. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Policija privela 3 osobe za koje sumnja da su pretukle transrodnu osobu u Kolašinu. Objavljen poziv za izbor novog ombudsmana. Počeo generalni štrajk medicinara u kantonu Sarajevo. Uragan Dorian sa udarima vjetra od gotovo 300 km na sat pogodio Bahame. I srednjoškolci u Hong Kongu izašli na ulice te bivše britanske kolonije pod kineskom upravom. A u emisiji između ostalog poslušajte kako Milena Popović-Samardžić iz sindikata doktora medicine komentariše ideju Vesne Miranović iz Ministarstva zdravlja da se studenti medicine kao uslov za školovanje u buduće moraju izjasniti da li namjeravaju da ostanu u Crnoj Gori.
Smatramo da je vrijeme ne samo da se zabrine vlada, već da se zabrinu i građani zbog svega što se dešava u sektoru zdravstva. Ova izjava je u potpunom skladu sa jednom strategijom kojom se vodi zdravstvo posljednjih 10 godina.
U emisiji prenosimo iskustva mladih koji su umjesto grada izabrali život na selu gdje se bave turizmom. Dimitrije Dulović, vlasnik je imanja Podno Bjelasice.
Dosta turista dolazi s porodicom, djeca hoće da muzu krave, da idu tamo da vide kako kokoške nose jaja, bukvalno da učestvuju u toj pripremi domaće hrane. Vjerujem u tu ideju. Svake godine sve više i više turista dolazi na moje imanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao javni poziv za predlaganje kandidata za zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Javni poziv objavljen je na sajtu predsjednika i u dnevnom listu Pobjeda. Za ombudsmana, kako se navodi, može biti predložena osoba koja ispunjava uslove propisane zakonom o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Počela je nova školska godina u Crnoj Gori, a nastavu pohađa preko 100.000 predškolaca, osnovaca i srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sjesti 7.500 prvaka. Ministarstvo prosvjete saopštilo je da su osnovna škola Olga Golović iz Nikšića i Pljevaljska gimnazija Tanasije Pejatović odgodile početak školske godine zbog radova, ali da će nastava biti nadoknađena. Nakon 100 godina od početka rada, osnovna škola Savo Kažić u Barutani kod Podgorice danas je dobila vodu. Tim povodom je danas organizovana svečanost otvaranja česme ispred škole. Povod je, kako je kazala direktorica Darka Đukanović, uvođenje pitke vode u školu i ispred škole koju je omogućio podgorički vodovod. Region. Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo danas je u generalnom štrajku. Preko 3000 radnika zaposlenih u zdravstvu u Sarajevu traži povećanje najniže satnice i novi granski kolektivni ugovor, a štrajkovat će sve do ispunjenja zahtjeva. Granski kolektivni ugovor nije potpisan od 7. februara prošle godine, a zdravstveni radnici bore se za veći koeficijent, odnosno veće plate. No iz vlade kantona Sarajevo ranije su kazali da nemaju dovoljno novca kako bi ispunili zahtjeve sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Dorian sa razarajućim vjetrovima brzine do 285 km na sat pogodio je sjever Bahamskih ostrva. Centar za uragane Sjedinjenih Američkih Država okarakterisao je situaciju kao opasnu po život, prenosi AP. Stanovnicima ostrova Veliki Baham i Abakost, koje je Dorian prva pogodio, savjetuje se da ne napuštaju sklonište dok opasnost ne prođe. Uragan je jučer ojačao na najvišu kategoriju 5, što znači da može da izazove katastrofalna razaranja. Srednjoškolci Hong Konga danas su, držeći se za ruke, formirali ljudske lance i pokušali da poremete podzemnu željeznicu u novim akcijama prodemokratskog pokreta, a nakon vikenda koji je obilježilo teško nasilje. Srednjoškolci su formirali ljudske lance ispred nekoliko državnih srednjih škola. Nosili su gas maske, kacige i naočare kako bi se zaštitili od suzavca. Hong Kong, bivša britanska kolonija, već 3 mjeseca proživljava najgoru političku krizu od predaje Kini 1997. godine, a gotovo svakodnevne akcije nagovještavaju sve veće miješanje Pekinga u unutrašnje stvari tog poluautonomnog regiona, prenosi AFP. Manevri ratnih mornarica Sjedinjenih Država i 10 zemalja jugoistočne Azije počeli su jutros, što posmatrači vide kao jačanje rivalstva Sjedinjenih Država prema Kini. 8 ratnih brodova, 4 borbena aviona i više od 1000 vojnika treba da učestvuju u ovim zajedničkim vježbama koje su lansirane iz mornaričke baze južno od tajlandskog ljetovališta Pataja. Manevri traju 5 dana u Tajlandskom zalivu i Južno-Kineskom moru, objavile ambasada SAD-a u Bangkoku. Još jedna vijest, italijanska policija zaplijenila je njemački brod za spasavanje migranata Eleonor sa 104 osobe, koje će se uskoro iskrcati nakon 8 dana provedenih na moru, saopštio je neimenovani portparol policija, prenosi Reuters. Kapetan broda Klaus Peter Reich ranije odredio kurs u smjeru sicilijanskog ostrva Pozzallo, što je dovelo do novog spora između spasilaca italijanskog ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija, koji je prošle sedmice zabranio njemačkom brodu da uđe u italijanske vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Nakon brutalnog premlaćivanja transrodnog muškarca na kućnom pragu u Kolašinu, policija je saopštila da je privela 3 lica koja su osumnjičena za prebijanje, a nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba traže od nadležnih maksimalne zakonske kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje u budućnosti. Međutim, i ovaj kao i prethodni slučajevi nasilja zbog različitosti otvara pitanje da li su ovakvi napadi posljedica ukupne homofobije u crnogorskom društvu. Priča Lele Šćepanović.
Policija je uhapsila 3 osobe u Kolašinu zbog napada na transrodnu osobu u tom gradu. Osumnjičeni će, kako je navedeno iz uprave policije, biti uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužiocu.
Službenici odjeljenja bezbjednosti Kolašin su zajedno sa službenicima Centra bezbjednosti Podgorica u Podgorici lišili slobode 3 osobe stare oko 30 godina. Sva lica su iz Kolašina, a zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu transrodne osobe.
Stoje u saopštenju iz uprave policije koje potpisuje tim za odnose sa javnošću. Daniel Kalazić, koji je na čelu nevladine organizacije Kvir koja se bori za prava LGBT osoba, kaže da razloge za brutalno prebijanje na kućnom pragu transrodnog muškarca u Kolašinu pronalazi u sljedećem.
To neki ljudi, nažalost, misle da su iznad zakona i nažalost smatraju da će batine danas primoraju da se vratimo u svoje četiri zida, što se naravno neće desiti u bilo kom smislu. A ovo je posljedica ukupne homofobije u društvu, ali je ovo posljedica i pojačanog govora mržnje koji je, nažalost, i u crnogorskom parlamentu poslanici oni donose odluke u interesu svih građana Crne Gore, zapravo zloupotrebljavaju svoju poziciju i šire mržnje prema nama. Kad god imamo takvu situaciju, mi imamo i povećan broj slučajeva. Vidjeli da se to odrazilo i na ovaj način kao jedan brutalan čin.
Podsjetimo, transrodnog muškarca iz Kolašina su brutalno tukle 3 osobe dok nije izgubio svijest od batina u srijedu 28. augusta, a Nikola Ilić iz organizacije Spektra objašnjava kako se dogodio napad na njegovog prijatelja, za koga kaže da se nalazi na liječenju u kliničko-bolničkom centru u Podgorici.
Desilo se tako što je bio u svojoj kući, to je porodičnoj kući u Kolašinu, čuo je kucanje na vratima, pomislio je da je to njegov stric i pošao da otvori vrata gdje su ga sačekala 3 muškarca, izvukli su ga iz kuće, ponižavali, vrijeđali, udarali dok nije izgubio svijest. Momak je trenutno u KBC-u na bolničkom liječenju, trenutno se oporavlja i čeka kad će izaći iz bolnice.
Daniel Kalezić pozdravlja brzo hapšenje osumnjičenih i od nadležnih traži kvalifikovanje dijela kao zločin iz mržnje i maksimalne kazne.
Da će u konkretnom slučaju zaista ovog puta tuživaštvo, a i sud, kroz kvalifikaciju ovog krivičnog dijela kao zločin iz mržnje, što nesumnjivo jeste, i oštre zatvorske kazne, a ne zaboravimo da nas krivični zakonik za ovakva krivična djela predviđa visoke zatvorske kazne, konačno poslati poruku svima da je zakon jednak za sve, pa i za one koji smatraju da nas treba tući i da je to nedopustivo ponašanje u svakom smislu.
Dok Nikola Ilić podsjeća da su tokom godine otkrivena dva slučaja napada na transrodne osobe i kaže da NVO Spektra nema dilemu, da je i ovaj napad u Kolašinu samo posljedica činjenice da transrodne osobe u Crnoj Gori, kako tvrdi, svakodnevno doživljavaju neki vid nasilja.
Ovo pojačano nasilje koje je sad dešava nad LGBT zajednicom, evo, transrodnim osobama, ja bih povezao sa neizglasavanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, koji je zabilježio mnoge homofobne momente, komentare donosioca i donositeljki odluke. Upravo ovakvi slučajevi nasilja ukazuju na odgovornost koju imaju donosioci i donositeljke odluka kada su u pitanju prava, to jest ljudska prava građana i građanki Crne Gore, i podsjetnik su koliko riječi mržnje, nerazumijevanje i diskriminacije mogu stvarno imati utjecaja na stvarne ljudske živote.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ideja Vesne Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja kako bi studenti medicine u Crnoj Gori u buduće morali da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u zemlji kao uslov da otpočnu školovanje, naišla je na burne reakcije prije svega u medicinskom esnafu, ali i laičke javnosti. Takav pokušaj države da se izbori sa sve većim problemom odliva bijelih mantila smatraju represivnim i kontraproduktivnim. No u izjavi za naš radio, doktorka Miranović pojašnjava kako je samo testirala svoju ideju na osnovu prakse koja, kako tvrdi, već postoji u svijetu. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Smatramo da je vrijeme ne samo da se zabrine vlada, već da se zabrinu i građani zbog svega što se dešava u sektoru zdravstva. Ova izjava je u potpunom skladu sa jednom strategijom kojom se vodi zdravstvo posljednjih 10 godina.
Tako je na prvu ruku doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica sindikata doktora medicine za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisala ideju koju je predstavnica Crnogorskog ministarstva zdravlja Vesna Miranović izrekla na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija koja se u organizaciji Ljekarske komore prethodnih dana održavala u Crnoj Gori. Miranović je kao direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenja ljudskih resursa u crnogorskom zdravstvu ocijenila kako bi država studentima medicine u buduće mogla ponuditi komercijalne uslove studiranja. To bi prema njenoj ideji značilo da bi oni morali da odluče da li će ostati u zemlji nakon završetka studija, kako država u suprotnom ne bi uzaludno trošila novac i vrijeme na njihovo školovanje. Takve ideje, kako su prenijeli podgorički mediji, već na samom forumu naišla na žestoko negodovanje. Tako je ljekar Vladimir Dobričanin ocijenio da bi to bio pogrešan pristup i zamjena teza Ministarstva zdravlja, te pokušaj da se restriktivnim mjerama riješi problem odliva medicinskog kadra iz Crne Gore. Sa takvim stavom saglasna je Milena Popović-Samardžić. Ona smatra da bi uslovljavanje studenata da se obavežu da će ostati u zemlji, uprkos lošim ekonomsko-socijalnim uslovima u kojima Crnogorski ljekari rade, bilo u suprotnosti sa brojnim evropskim konvencijama, značilo bi kršenje ljudskih prava kao i samog Ustava Crne Gore, kojim je zagarantovano pravo na slobodan izbor zanimanja i kretanja.
Ta izjava je skandalozna, što možemo vidjeti i po brojnim komentarima kako na društvenim mrežama, tako i sa medijima. Ono što je meni interesantno je da u istom danu dolaze dvije sasvim oprečne izjave. Jedna od ministra zdravlja koji kaže da Crna Gora ima optimalan broj ljekara, a gospođa Vesna Miranović kaže da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema koji su bili staljinistički, a koje kad spomenete svi osuđujemo. Jeli? Ono što nas zabrinjava je da ovakva izjava dolazi sa jednog takvog visokog položaja, sa visoke adrese.
Pojašnjavajući svoj prijedlog za Radio Slobodna Evropa, Vesna Miranović potencijera da je tu samo bilo riječi o testiranju takve ideje pred učesnicima Evropskog foruma medicinske asocijacije, a ne o stavu Ministarstva zdravlja ili vlade, i da je njena izjava, kako je naglasila, zloupotrijebljena u dnevno političke svrhe.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama, na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske, da takva rješenja također postoje u velikom broju zemalja Južne Amerike gdje imaju problem problem odliva kadra, migracija ljekara ka Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i zemljama sa višim standardom. Naravno, od ideje do realizacije je dug put.
Posjetimo sam ministar zdravlja Kenan Hrapović. Nedavno je konstatovao kako vladu zabrinjava odlazak ljekara i ona odgovorno prati ta dešavanja. Istovremeno, analiza Crnogorskog instituta za javno zdravlje pokazala je da sistemu jedne male zemlje, kao što je Crna Gora, nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara. U odsustvu zvanične evidencije na institucionalnom nivou o tome koliko je bijelih mantila do sada napustilo Crnu Goru, Milena Popović-Samardžić iznosi najnovije podatke o tome kako je Crnu Goru u posljednje 4 godine napustilo 150 ljekara.
To nije konačan broj, to su samo ljudi koje smo mi uspjeli direktno kontaktirati i potvrditi informaciju. To su ljekari koji su napustili javno zdravstvo, dakle među njima ima određeni broj ljekara koji su napustili Crnu Goru, a ima i određeni broj koji su napustili javno zdravstvo i prešli privatni sektor. Mi nemamo te informacije da se ljekari vraćaju, znamo samo za jednu doktoricu koja se vratila iz Slovenije u Crnu Goru i to je sve. Često ćete čuti to u izjavama čelnika Ministarstva zdravlja da se ljekari zapravo vraćaju.
Bilo kako bilo, za psihološkinju Aidu Perović, svako rješenje koje bi egzodus ljekara iz Crne Gore pokušalo da spriječi pritiscima, ucjenama i ultimatumima, bilo bi kontraproduktivno.
Dakle, ono čemu država na prvom mjestu treba da razmišlja jeste da ponudi kvalitetno obrazovanje, sa druge strane da ponudi poslove, naravno da će svi oni biti na slobodnom tržištu radi, da će se takmičiti po onome kako su zaslužili, ali je prilično jasno da su ovdje za zaposlenje u opticaj neki drugi kriterijumi i ja ne vidim zbog čega bi bilo koji razlog bio valjan da nekome kažete ostanite ovdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije govorimo o tome kako mlade vratiti selu. Jedan od mogućih odgovora je seoski turizam koji na globalnom nivou bilježi rast jer je savremeni putnik sve više u potrazi za aktivnim odmorom. Prema podacima Ministarstva održivog razvoja i turizma, takav turista koji odabere odmor u zabačenom području Crne Gore prosječno boravi oko 5 dana. Omiljene destinacije su mu Žabljak i Durmitor, a dnevno troši oko 65 eura. Da raste zanimanje za turističku ponudu u planinskom dijelu zemlje, govori podatak da je ove godine nacionalne parkove posjetilo oko 340.000 gostiju, za trećinu više nego lani. O iskustvu nekih od mladih preduzetnika sa sjevera, koji su se nakon školovanja odvažili na povratak selu i pokretanju seoskog turizma, čućemo u prilogu Jasne Vukićević.
Iako njegovo rodno Bijelo polje još nije na mapi razvijenih turističkih destinacija, Dimitrije Dulović je odlučio da se nakon školovanja vrati na selo u podnožju Bjelasice i svoje gazdinstvo pretvori u turistički proizvod. No, nije riječ o pukom iznajmljivanju ležaja.
Ja forsiram taj agroturizam, taj aktivni odmor gdje turisti mogu sami da rade neke tradicionalne seoske poslove. Oni dolaze kod nas da kose, da plaste, dosta turista dolazi s porodicom, djeca hoće da muzu krave, da idu tamo da vide kako kokoške nose jaja, da bukvalno da učestvuju u toj pripremi domaće hrane. Vjerujem u tu ideju. Svake godine sve više i više turista dolaze na moje imanje.
I na seoskom imanju Jelene Božović u selu Glavac kod Berana ljeti odmaraju oni koji bježe od vreve, željni odmora u prirodi.
Ono što je interesantno to je da su mnogi naši gosti postali upravo i naši prijatelji. Oni više provedu vremena ovdje sa nama u našoj porodičnoj kući nego u ovoj kući koju izdajemo.
Dimitrije i Jelena vjeruju da raste potreba turista da njihov odmor ne bude samo putovanje, nego iskustvo. Zato Dimitrije kao licencirani turistički vodič svoje goste vodi i na bjelopoljske ture, a Jelena u berbu ljekovitog bilja.
Turisti imaju priliku da obiđu ovaj kraj ovdje i da vide koje su to vrste biljaka, zašto se koriste, kako se beru, kako se suše.
Ta divlja lepota Crne Gore je još uvijek neistražena koliko treba. Eto, samo u mojoj opštini postoji nekoliko stvarno prelijevnih kanjona, da vam ne pričam o planini Bjelasici. U toku je projekat na otvaranju jedne od najdužih pećina na Balkanu, Đalovića pećine, koja je do sada istražena 21 km. I kogod posjeti opštinu Bijelo polje, iznenadi se koliko ima toga da ponudi, a koliko stvarno na marketingu još ne postoji uopšte podataka o svemu tom.
Da bi se mlad čovjek odlučio za povratak selu i da svoju egzistenciju veže za seoski turizam, treba imati hrabrosti, ali i optimizma i puno strpljivosti, priča Dulović.
2015. godine nije bilo toliko baš priča o tom seoskom turizmu u mojoj opštini, tako da sam imao malo poteškoća sa svom tom papirologijom dok sve to pokrenem, ali evo zadnje dvije godine počeli smo da se sve više umrežavamo. Ove godine konkretno moje imanje je doživjelo jedan pravi bum što se tiče dolaska turista.
O rastu zanimanja za sjever Crne Gore govori između ostalog i podatak da je nacionalne parkove do sredine avgusta posjetilo preko 340.000 turista, a to je za trećinu, odnosno 70.000 posjetilaca više nego lani. Među onima koji su duže ostali na Žabljaku je Peter.
From London we've been in Žabljak for a week.
Ovaj gost iz Londona je odlučio da sa porodicom produži odmor na sedmicu dana jer im se priroda veoma svidjela.
I'm really loving Žabljak.
Bilo da borave na sjeveru ljeti ili zimi, najveći broj turista najbolje ocjene daje prirodnim ljepotama i hrani. Mnogi tu nauče i prve riječi na crnogorskom.
Kajmak, kačamak. Kačamak being cooked up. So, Žabljak, Tumutor National Park. Welcome.
U analizi Morta, rađenoj za strategiju razvoja ruralnog turizma do 2021. navode se brojke turista koji su boravili u seoskim domaćinstvima, a po kojima su oni u prosjeku na dnevnom nivou trošili oko 65 eura. Prema riječima mladog preduzetnika Dimitrija Dulovića, te brojke mogu značajno rasti ukoliko se ponude malih gazdinstava sistemski uvežu sa agencijama i stranim tržištem, a sezona produži i mimo ljeta. Do tada, na pitanje može li se živjeti od seoskog turizma, odgovaraće negativno.
Nažalost, za sada ne. S tim se bavimo samo ljeti na našem imanju, ali zimska sezona u Bijelom polju za sada nije toliko atraktivna. Naravno da je u toku izgradnja ski centra u mojoj opštini, u opštini Bijelo polje. Nadamo se za dvije godine ćemo imati tu stazu za skijanje na planini Bjelasici, tako da se nadam da će tada možda moći da se produži ta sezona na zimski i na ljetni turizam, ali za sada to gledam samo kao neki dodatni posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 52 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku emisije Svijet, u Velikoj Britaniji je izvanično počela kampanja Spremite se za Brexit. Procjenjuje se da bi kampanja koja građane Britanije informiše o izlazu iz Evropske unije 31. oktobra mogla da košta oko 100 miliona funti. O tome Una Čilić.
Uprkos održavanju protesta širom Velike Britanije zbog suspenzija parlamenta i uoči sedmice u kojoj će zastupnici iz opozicionih stranaka tražiti promjenu zakona ili vlade u nastojanju da blokiraju izlazak iz Evropske unije bez sporazuma, vlada Britanije pokrenula je u nedjelju zvaničnu kampanju pod nazivom Spremite se za Brexit. Spremite se za Brexit kampanja pokrenuta je sa informacijom da Velika Britanija izlazi iz Evropske unije 31. oktobra. Građani se pozivaju da posjete zvaničnu stranicu kampanje i provjere šta im je sve potrebno kako bi se pripremili za izlazak iz Unije bez sporazuma. Procjenjuje se da bi kampanja za koju vlada tvrdi da je najveća javna kampanja do sada mogla koštati oko 100 miliona funti. Benedict Pringle, autor bloga za politička oglašavanja, rekao je za BBC da ukoliko je brojka budžeta tačna, to znači da će za kampanju o izlasku bez sporazuma vlada potrošiti duplo više no što državna lutrija potroši na oglašavanje tokom cijele godine. Britanski građani koji planiraju putovati u Europu poslovno te poduzeća koja izvoze u Europsku uniju su među grupama na koje se posebno cilja tokom ove kampanje. Michael Gove iz kabineta za planiranje izlaska bez sporazuma rekao je prilikom pokretanja kampanje kako izlazak nije samo pitanje od nacionalnog značaja, već i zajedničke odgovornosti. On je također predstavio rezultate istraživanja prema kojima samo 50% građana smatra da je vjerovatno da će Britanija izaći iz Unije 31. oktobra. Isto istraživanje pokazalo je da 42% malih i srednjih preduzeća još uvijek nije sigurno kako će se pripremiti za Brexit. Dan prije pokretanja kampanje nekoliko hiljada ljudi okupilo se u više britanskih gradova osuđujući potez premijera Borisa Johnsona, koji je donio odluku o privremenom prekidu rada parlamenta prije zvaničnog istupanja zemlje iz članstva u Evropskoj uniji. U dramatičnoj eskalaciji tenzija uoči presudne sedmice u Westminsteru, britanski premijer zaprijetio je da će izbaciti svakog zastupnika iz svoje stranke koji glasa protiv izlaska bez sporazuma. Borba za Brexit ulazi u predfinale ove sedmice kada opozicioni zastupnici planiraju glasati ili za promjenu zakona ili za izmjenu vlade u svom nastojanju da blokiraju, kako navode, ekonomski štetan Brexit bez sporazuma. Za Jeremy Corbyna, lidera laburista, ovo predstavlja konačan pokušaj povlačenja zemlje sa ruba. Johnsonovo obećanje da će 31. oktobra izaći iz Evropske unije sa ili bez sporazuma dovelo je Veliku Britaniju do kretanja u pravcu krize, mogućih izbora i obračuna sa 27 članica unije.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desničarske grupe organizovale su u Bostonu paradu Straight ponosa, ali su borci za navodnu potlačenost većine brojčano daleko nadvladani kontrademonstrantima koji su učesnike parade optuživali za homofobiju, pišu svetski mediji. Parada Straight ponosa u Bostonu pretvorila se u haotični spektakl i podsjetnik na duboko podeljenu politiku, ocenjuje USA Today. Među kontroverznim učesnicima parade mnogi su nosili šešire sa natpisom "Učiniti Ameriku ponovo velikom", američke i izraelske zastave kao i drugu opremu koja promoviše američkog predsjednika Donalda Trumpa. Organizatori parade, predvođeni trojicom muškaraca iz Massachusettsa, uključenih u republikansku politiku, rekli su da je parada inspirisana politikom identiteta levice i tvrde da su heteroseksualci potlačena većina. Predsjednik bostonskog Emerson Collegea Lee Pelton u pismu studentima i fakultetu opisao je paradu Straight ponosa kao perverziju, iskrenavljenje lepote, istine i velikodušnosti, predvođenu ljutim i pogrešno vođenim ljudima. Grad Boston sa demokratskim gradonačelnikom Martijem Walshom odobrio je paradu tvrdeći da grad ne može da zaustavi njeno održavanje samo zato što se ljudi možda ne slažu sa razlogom organizatora. Neki istaknuti govornici povezani su sa krajnje desnom organizacijom Ponosni momci, koja je podsticala nasilje, ističe Guardian i dodaje kako je suorganizator Straight Pride-a Mark Sahajdi bio mozak skupa za slobodu govora 2017. kada je u Boston doveo grupu belačkih nacionalista. Uhapšeno je 36 osoba, većinom kontrademonstranata, a lakše su povređena 4 policajca. Na hapšenje su reagovale američke demokratske kongreskinje Aleksandrija Ocasio-Cortez i Ayanna Presley, pozivajući ljude da doniraju kaucije za uhapšene, što je jedan od načina da se podrži lokalna LGBT zajednica. Nakon što je parada završena u subotu posle podne, kontrademonstranti su preusmerili gnev prema gradonačelniku i policiji. Uzvikujući "Kome služite?", blokirali su prolaz policajcima koji su na kraju primenili silu, piše Boston Globe. Jedna od učesnica kontraprotesta, Liza Magill iz Bostona, rekla je da nije reč o pravom prajdu, već o mržnji prema onima koji su drugačiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.